αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πας, σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα σπάς. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός, σήκωσες βουνά, σε λυγίζει αυτό. Σε λυγίζει αυτό. Σε λυγίζει αυτό. Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς οι δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Αντίκριστα, αντίκριστα.
Δεν θέλω να μπορείς πια να μ' αρνηθείς. Μα κι αν μ' αρνηθείς, θα είμαι πάντα εκεί. Στα όχι που θα πεις, να φωνάζω μη, να φωνάζω μη. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς. Γιατί εμείς οι δυο από το μαζί και από το χωριστά. Αντίκριστα, αντίκριστα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Θα τα βρούμε αυτά στην πορεία. Όπως κάνουμε κάθε ξημέρωμα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, από Κυριακή ξημερώματα Δευτέρας μέχρι και ξημερώματα Παρασκευής. Καλή ώρα. της Ευρωλίγκας σήμερα θα γίνει. Βέβαια, τις 5 ώρα το απόγευμα, τροποποίηση του προγράμματος του Real FM και ζωντανή μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού νωρίς και του Ολυμπιακού αργά. Με 3 εκπροσώπους η Ελλάδα στο Final Four. 3 στα 4 είναι ελληνικά. Είναι ο Παναθηναϊκός, βεβαίως. Είναι ο Ολυμπιακός, βεβαίως. Και είναι και ο Σπανούλης. Αμέ. Υπάρχει δηλαδή ένα 75% πιθανότητες η Ευρωλίγα να καταλήξει ελληνικά χέρια. Είτε των δύο ομάδων, είτε του Έλληνα προπονητή. Που προπονητή Μονακό δεν έχει να κάνει. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι, ξεπερνώντας λίγο τα οπαδικά και τα... Αυτά, τέλος πάντων, που το αλατοπίπερο της ζωής που ομορφαίνουν κάποιες φορές στη ζωή μας. Την κάνουν έτσι λίγο πιο ευχάριστη, λίγο πιο ανεκτή. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Μέχρι τις 5 θα πορευθούμε και σήμερα. Μαζί εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος... Έχει τριωράκι σήμερα, την πρώτη ώρα μόνος του και μετά 2 ώρες με την κυρία Χασιανή Βραχά. Θα απουσιάσει εκτάκτως σήμερα ο κύριος Τραβελάκης. Αλλά από Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ κοντά μας, μαζί μας, στις επάλυξεις. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι και απόψε μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Και η κυρία Βάσια Κούτρα, που κάναμε μαύρα μάτια να τη δούμε. Πολύ καιρό είχαμε να δουλέψουμε την κυρία Βάσια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα απόψε να ακούσω την εκπομπή του Κωνσταντίνου. Και ήθελα πάρα πολύ να ακούσω για την ψηφιοποίηση. Πάρα πολύ. Οπότε δεν έχω πλήρη εικόνα, γιατί μου έχετε στείλει εδώ ένα μήνυμα. Δεν έχω καθόλου εικόνα μάλλον για το τι έχει υποθεί. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά είχα 1-2 παραδείγματα πολύ δυνατά, έτσι πολύ βαρβάτα, τα οποία, ενώ έχω πει ότι το ψηφιακό κράτος έχει προχωρήσει πολύ, το έχω πει, από ότι δεν το έχω πει, το έχω πει, τα οποία αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή... Έχω κουραστεί κιόλας και έχω βαρεθεί να πρέπει να υπάρχει αντίλογο σε οτιδήποτε λέω. Γιατί έτσι, γιατί υπάρχει. Και ναι, να υπάρχει, αλλά να μην υπάρχει για να υπάρχει, αυτό είναι το θέμα. Να υπάρχει για να με επιχειρήματα και με παραδείγματα και με προτάσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι η ψηφιοποίηση είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει πολλές θετικές και αρνητικές πλευρές. Κατά τα λοιπά, στα fake news της ημέρας, καταραίει, λέει, το σύστημα υγείας στη Γάζα. Όχι, εντάξει. Πώς κάνετε έτσι? Το Ισραήλ είναι, λέει, έτοιμο για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Μετά την επικοινωνία με τον Τραμπ. Το δήλωσε αυτό ο Νετανιάχου. Μάλιστα. Ο Τραμπ, ο οποίος μπλοκάρει την εγγραφή ξένων φοιτητών στο Χάρβαρντ. Το Πανεπιστήμιο λέει ότι αυτό είναι παράνομο. Αλλά... Τι πάει να πει παράνομο? Το Reuters επίσης λέει ότι η εικόνα του Τραμπ με νεκρούς λευκούς αγρότες είναι fake news. Ήταν λέει στο Κονγκό η σχετική φωτογραφία, όχι στη Νότια Αφρική. Φανταστείτε τώρα και ο Τραμπ να χρησιμοποιεί ψεύτικες φωτογραφίες για να πείσει. Φοβερά πράγματα. Πραγματικά. Δημοσκόπηση της Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία στο 30,4%. Ανοίγει, λέει, την ψαλίδα. στο 16% η πλεύση. Ανεβαίνει το Πασόκ. Μάλιστα. Αλλά η ψαλίδα. Πάρα πολύ καλά. Τι άλλο. Η 38χρονη δημοσιογράφος, Παύλα, πρώην δημοσιογράφος. Η αλήθεια είναι δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, δεν έψαξα να βρω το όνομά της. Φαντάζομαι δεν θα την ξέρω. Αν και αυτό το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ κάτι μου χτύπησε στο μυαλό. Θα κάνω ένα κόπο όμως σήμερα να μάθω ποια είναι. Έβγαλε πολύ, πολύ χρήμα. Πάνω λέει από 50 πολίτες εξαπάτησε. Αμέ. Τους έκλεινε πακέτα. Είχε άκρες όμως. Έκλεινε τα πακετάκια τα φθηνά και μετά χτύπαγε, έπαιρνε τα λεφτά για μεγάλα πακέτα. Και Αμπουντάμπι παρακαλώ. Δάγκωσε και άνθρωπο που έκανε δημόσιες σχέσεις εν ώψη Final Four και του πήρε χοντρό και ζεστό χρήμα. Δεν μπορούσαν, ενώ ήξεραν που βρίσκεται, αν και αγνώστου διαμονής, δεν μπορούσαν να τη συλλάβουν γιατί δεν υπήρχε κατηγορία που να εμπίπτει στο αυτόφορο. Αλλά τελικά σχηματίστηκε δικογραφία. Υπάρχουν μεμονωμένες μηνύσεις και υπάρχει και μια ομαδική, οπότε δεν μπορούσε να πάει για εγκληματική οργάνωση. Ήταν όλα πολύ προσεγμένα. Ίσως όχι τόσο πολύ όσο φαίνεται ότι από το αποτέλεσμα τελικώς, γιατί η αστυνομία ήταν στα ίχνη της εδώ και πάρα πολύ καιρό και κρυβόταν σε ξενοδοχείο στα νότια προάστια και ετοιμαζόταν λέει να φύγει στο εξωτερικό. Θα την πιάναν αργά ή γρήγορα, αλλά έχει φάει χρήμα. Και η πλάκα είναι ότι έβγαινε με κόσμο, έπινε καφέ, γνωριζότανε. Αμέ. Και κάποιοι θα πούνε τώρα πρώην δημοσιογράφη. Ρε λαμόγια δημοσιογράφη. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα το πούνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχω διαβάσει ακόμα μηνύματα, αλλά σήμερα θα το πάμε ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε με γραμμές. Ο κύριος Παναγιώτης από την Αχλαδερή Ευβοίας. Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
Γεια σας κύριε Παρδάλη.
Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Πάντα καλά, εύχομαι.
Και εγώ για όλους. Στα αντίγραφα που είχα αναφερθεί την προηγούμενη φορά, την τελευταία φορά, των παπύρων της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας που μεταφέρθηκαν το Βατικανό στο Παρίσι το 1812 και έχουν συμπεριληφθεί στην ελληνική πατρολογία του Μάιν, σε κάποιο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Όταν οι άγγελοι έπεσαν στη γη», αναφέρει ότι ένα απόσπασμα συνεννοήθηκαν, έλαβαν μορφή ανθρώπου και με παιδοποιά μόρια ενώθησαν με γυναίκες ανθρώπων γεννήσαντες γίγαντες. Αναφέρεται στην τόση στην αποστασία των 201 αγγέλων του Θεού που επέβλεπαν τους ανθρώπους και τους βοηθούσαν. Τον Θεό όμως δεν τον ρώτησαν σχετικά. Έλαβαν οι 201 αυτοί άγγελοι την απόφαση, συνεννοηθέντες οι 21 αξιωματικοί τους, επικεφαλής με τον διοικητή τους και τον αποστάτη αρχάγγελο τον Σαμαέλ, ο οποίος τους το πρότεινε συνεχώς επί εκατομμύρια χρόνια να δημιουργήσουν ένα βελτιωμένο είδος ανθρώπων. Παρόλο που ο ίδιος δημιούργησε το είδος του ανθρώπου σε πτώση όπως το γνωρίζουμε στην εποχή μας. Οι γίγαντες αυτοί, οι γη των 201 εκπεσόντων αγγέλων, είναι φελίμ στα εβραϊκά, ενωθέντες με γυναίκες ανθρώπων εγέννησαν τους Μπαχομέχ. Και ο διοικητής τους, ο Ραχβέλ, είσαι μια ζάς, ενωθείς με τη Λίλη Θλαμαστού, τον πρώτο θηλυκό άνθρωπο εννοεί, εγέννησαν τους Νασχραμών. Ο Θεός δεν έστειλε ψυχές στα όντα αυτά, είναι κτίνη και επίσης τους έδωσε μορφή νυχτερίδας. Υπάρχει και σχετικό βίντεο με κάποιον που έχει μπλέξει τα πτερήγια του, τα φτερά του σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Αν θυμάμαι καλά, σε κάποιο σημείο του Καναδά. Από τότε επικράτησε η φράση «αυτόν τον σημάδεψε ο Θεός». Καθώς αυτοί πολλαπλασιάζονταν, οι νεφελίμ, όντας απέθαντοι, δηλαδή αθάνατοι, οι άνθρωποι μη δυνάμενοι να τους διαθρέψουν, έγιναν τροφή των. Άρχισαν πολέμους μεταξύ τους νεφελίμ με όπλα ασύλληψη για το ανθρώπινα δεδομένα τεχνολογίας. Και τότε οι άνθρωποι...
Κύριε Παναγιώτη, γνώρισαν... όλα αυτά που μου περιγράφετε, πότε διαδραματίζονται?
Πριν 85-90 χιλιάδες χρόνια.
Και το βίντεο πώς υπάρχει?
Υπάρχει, το βίντεο είναι της εποχής μας.
Α, άρα υπάρχουν ακόμα και τώρα.
Ασφαλώς, μα το λένε και αρχαιρίνες στα Τάρταρα.
Πού
είναι? Το λέει ο Άγιος Ανδρέας. Στα Τάρταρα, στα έγκατα της γης, στο κέντρο της γης. Γι' αυτό τους λένε και υποχθονίους. Γιατί παλαιότερα...
Τι είναι η Καλικάτζαρ είναι δηλαδή?
Έχει επικρατήσει ο όρος Καλικάτζαρ, επειδή είναι τα ρηπαραγένη που λέει ο Άγιος Ανδρέας. Και είναι κλεισμένοι με εντολή Θεού εκεί.
Ναι, η Καλικάτζαρ είναι.
Από τον Δία, από τον Αλέξανδρο αργότερα και λίγο πριν το 5.000 π.Χ., 3.000 π.Χ. από τους του με επικεφαλής το Διόνυσο, το Λούσιο, τον Ηρακλή και άλλους.
Μισό λεπτό να καταλάβω τώρα. Ο Θεός, εντάξει. Ο Δίας, εντάξει. Ο Αλέξανδρος τι ήτανε, Θεός?
Εδώ σε αυτόν τον κόσμο τα τον έφτιαξε κατά παραγγελία του Σαμαέλ το δοκιμαστήριο, έκλεισε ένα μόριο του πνεύματος του παλιού των ημερών, του πρώτου δηλαδή λειτουργού ή Ελοχήμ του Θεού.
Αυτόν, χωρίς να έχω καμία πρόθεση να σας προσβάλλω, τα πιστεύετε αυτά?
Αφού έχουμε αποδείξεις. Ότι
αποδείξεις που είναι, πού τις βρήκαμε?
Γι' αυτό προχωράω να σας πω.
Αχ, για να δούμε.
Λοιπόν, και λέει μέσα το κείμενο, υπάρχει και ένα βιβλίο με τίτλο, με επικεφαλίδα χάλκινο βιβλίο.
Ναι, να σας πω κάτι, μην μου πείτε για το, αν έχετε την καλοσύνη, πείτε μου μια απόδειξη.
Α, προχωράμε λοιπόν.
Ναι, μια απόδειξη θέλω, γιατί...
Πολλές, επιστημονικά πρώτα, επιστημονική απόδειξη.
Ναι, για πείτε μου.
2016-2017.
Μάλιστα.
Η Αυστραλιανή Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά τις έρευνες της στο νησί Βόρνεο,
ναι,
της Ινδονησίας, βρέθηκε σε δύο σπηλιές με βραχογραφίες. Οι βραχογραφίες αναπαριστούσαν Μαλτσέχ, τους γνωστούς λικάνθρωπους, οι οποίοι είχαν παγιδεύσει αγριογούρουνα και προσπαθούσαν να τα σκοτώσουν. Πήραν χρώματα από τις βραχογραφίες, τα έστειλαν σε
ανάλυση,
Ινστιτούτο,
ναι,
των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ινστιτούτο έβγαλε, γνωμάτευσε το πρώτο δείγμα του 2016 44.000 ετών και το δεύτερο 46.000 ετών. Που σημαίνει αυτό πολλά για όποιον μπορεί και θέλει να σκεφτεί.
Θέλετε δηλαδή, να μου πείτε και εμένα που δεν μπορώ και να σκεφτώ?
Ευχαρίστως. Πρώτον, για να τα δουν οι άνθρωποι, επειδή έχουν την αδυναμία άνθρωποι, κάτι που δεν βλέπουν, δεν μπορούν να το αποτυπώσουν ούτε σε άγαλμα ούτε σε ζωγραφιά, έπρεπε να τα δουν αυτά. Τα είδαν, τα ζωγράφισαν, γιατί ζούσαν κυνηγημένοι άνθρωποι σε σπηλιές.
Άρα πριν από 44.000 χρόνια κάποιοι που κάποιοι ζωγράφισαν σε πέτρες
αυτό που έβλεπαν.
Ναι, και αυτό που έβλεπαν ήταν κάτι που προσωμίαζε σε λικάνθρωπο.
Δεν προσωμίαζε, είναι λικανθρώποι, σώμα πιθήκου και κεφάλι λύκου ή τσακαλιού, η λεγόμενη Μαλτσέχ. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι είχαν νοημοσύνη από τότε και όχι μέχρι πριν 3.000 χρόνια ζούσαν στα κλαδιά των δέντρων σαν τους πιθήκους, όπως έλεγε κάποιος γασμούλος
Άρα υπήρχε, ας πούμε, ο Νεάτερνταλ πριν από 44.000 χρόνια.
Αυτά είναι παραμύθια, κύριε.
Παραμύθια.
Είναι παραμύθια που κοροϊδεύουν τους ανθρώπους.
Α, τι υπήρχε.
Ορίστε.
Τι υπήρχε, λέω.
Δεν υπήρχε Νεάτερνταλ. Οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή πριν 6,5 δισεκατομμύρια χρόνια έχουν την νοημοσύνη που έχουν σήμερα.
Συγγνώμη, ο άνθρωπος βρίσκεται. Ο άνθρωπος έχει ζωή εδώ και 6,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
7 δισεκατομμύρια χρόνια.
Ο Θεός δηλαδή έπλασε τον Αδάμ και την Εύα πριν από 7 δισεκατομμύρια χρόνια.
Δεν έπλασε Αδάμ και Εύα. Είναι παραμύθι αυτό.
Και αυτό παραμύθι.
Αλλά έπλασε τους ανθρώπους ο παλιός των ημερών. Το όργανο.
Ποιος είναι ο παλιός των ημερών?
Ένας Ελοχήμ. Που το έδωσε εντολή, ποιήσατε άνθρωπον κάθε εικόνα και ομοίωσε.
Ποιος του την έδωσε την εντολή?
Ο Θεός.
Πριν από πόσα χρόνια είπαμε, 20.000?
7 δισεκατομμύρια περίπου, με τα γήινα δεδομένα, όπως μετράμε εμείς. Να πάμε σε άλλη απόδειξη.
Για δώστε μου άλλη μία, γιατί δεν με έπεισε πολύ η πρώτη.
Δεν πειράζει. Απόστολος Παύλος, στην Β' επιστολή προς Κορινθίους.
Ναι.
Αυτά τα μαύρα γέννη είναι 17 στον αριθμό, όπως λέει και ο Άγιος Ανδρέας και άλλοι. Και έχουν 72 βασίλεια με ισαρίθμους βασιλείς. Ένας εξ αυτών είναι ο Βελιάλ, που είναι ο πραγματικός πλανητάρχης. Και τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στη Β' επιστολή προς Κορινθίους.
Ναι.
Τα αγάλματα των Εφελίν των 17 γενών είδα με τα ίδια μου τα μάτια στην Ταϊλάνδη, στο Αγκόρ Βατ, όταν ήμουν ναυτικός το 1970.
Τι είδατε, συγγνώμη, τι ήταν αυτό που είδατε?
Αγάλματα των 17 γενών των Εφελίμ σε ένα κτηριακό συγκρότημα πανάρχαιο πάνω από 30.000 ετών, 40 περίπου, στο Αγκόρ Βατ της Ταϊλάνδης.
Κτίριο 40.000 ετών στην Ταϊλάνδη.
Ναι, ναι.
Με τι μορφή είναι το κτίριο?
Όπως είναι και οι πυραμίδες. Οι πυραμίδες είναι άνω των 40.000 ετών.
Ναι.
Όχι 3 και 5.000 ετών που μας λένε που είχαν κάνει γερανούς με ξύλα και με σχοινιά και τέτοια. Αυτά είναι παραμύθια. Μετά είναι το άγαλμα του Αγίου Χριστοφόρου με κεφάλι λύκου ή Μαλτσέχ.
Ναι, ο Άγιος Χριστόφορος, η αλήθεια είναι ότι είναι ο μοναδικός Άγιος ο οποίος εμφανίζεται με κεφάλι ζώου.
Ακριβώς.
Ναι, αυτό βέβαια έχει πολλές ερμηνείες. Α, εντάξει.
Ο καθένας λέει και δεν λεγόταν Άγιος Χριστόφορος, ονομάστηκε εκ των υστέρων. Λεγόταν Ρόπροβος και ήταν βασιλιάς μιας ομάδος 2.000 τέτοιων Μαλτσέχ. Και μαρτύρησε στη Συρία. Δηλαδή υπάρχουν. Μετά αναφέρει η Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκι, γνωστή σατανίστρια κλπ. Στο βιβλίο της με τίτλο «Η μαύρη βίβλος των Παχωμέ».
Και γιατί πρέπει εγώ τώρα να αποδεχτώ κάτι που αναφέρει μια σατανίστρια?
Γιατί λέει έχει μέσα τις αλήθειες του κόσμου τότε. Το λένε ήδη οι Μπαχωμέ που αναφέρει.
Ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρω?
Μα αφού είναι κλεισμένοι μέσα, πώς θα τους ξέρετε?
Άρα πώς λοιπόν ξέρω ότι αυτά που γράφει η σατανίστρια είναι σωστά?
Αυτό, κύριε Παρδάλη μου, είναι η δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να μπορεί να σκεφτεί και να νοήσει. Γιατί έβαλε τον Ναπολέοντα που είχε το πνεύμα του Αγγέλου του ίδιου του Αλεξάνδρου, το ίδιο πνεύμα, να βγάλει τα βιβλία αυτά ώστε να αντιγραφούν ο Θεός και να κρύβονται επί δεκαετίες στη Μονή Εσφυγμένου?
Γιατί
τη Μονή Εσφυγμένου ο εχμάλωτος των Τούρκων πατριάρχης μας την έχει σε συνεννόηση με τις μασονικές στοές που καθοδηγούν τους Έλληνες πολιτικούς, την έχει αποκλεισμένη εδώ και δεκαετίες, ώστε να πεθάνουν οι μοναχοί, να μην ανανεώνονται και να πάψει να υπάρχει. Εκεί κρυβόντουσαν όλα αυτά, τα βιβλία κλπ. Εκεί διαθέτουν, έχουν φυλάνει και την στολή του Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Και πολλά άλλα και πολλά άλλα.
Όχ, ναι.
Εκείνο που ήθελα να συμπληρώσω.
Και ολοκληρώστε με αυτό, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, γιατί, ναι.
Είναι ότι αυτά τα ρυπαρά γέννη με τους που δημιούργησαν Νεφελίμ ήταν πρόταση του Σαμαέλ για να φέρει τον κόσμο άνω κάτω, όπως κάνει σε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια χρόνια και να μην μπορούν οι άνθρωποι να σκέπτονται μέσα στην στο άγχος και στην αγωνία.
Ναι. Μία ερώτηση σας κάνω τελευταία για να κλείσουμε. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη.
Ναι.
Και ο Θεός, όποιος ορίζει, λέμε, όσοι πιστεύουν τέλος πάντων στο Θεό, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν, πιστεύουν κάπου αλλού, δεν πιστεύουν πουθενά. Και ο Θεός πορίζει τα πάντα, ας πούμε, σύμφωνα με την Ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Όλα αυτά γιατί τα άφησε να συμβαίνουν και δεν τα σταμάτησε?
Γιατί είναι μία ανομαλία που προέκυψε από την ανταρσία του Αρχαγγέλου Σαμαέλ, η οποία ανομαλία αυτή διαρκεί μέχρι σήμερα. Με τη διαφορά
και δεν μπορεί να την ομαλοποιήσει αυτή την ανομαλία.
Βεβαίως μπορεί, αλλά δεν θέλει να καταστρέψει ούτε τους 4 δισεκατομμύρια αποστάτες αγγέλους που ακολούθησε ο Σαμαέλ, ούτε τον ίδιο τον Σαμαέλ, ούτε θέλει να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος όπως ζητάει ο Σαμαέλ.
Ποιος, ο Θεός?
Ναι.
Ο Θεός θέλει να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος?
Όχι, ο Σαμαέλ. Αυτό του ζήτησε.
Ο Θεός λέει δεν τα σταματάει όλα αυτά.
Ορίστε.
Ο Θεός γιατί δεν τα σταματάει όλα αυτά?
Όταν έρθει η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας θα τα σταματήσει.
Α.
Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη ότι θα κλείσει αυτό το κόσμο σαν αυτός ο κόσμος σαν σελίδα βιβλίου. Αυτό εννοεί. Τώρα θα μου πείτε γιατί σε 2 δισεκατομμύρια χρόνια να γίνει η Δευτέρα Παρουσία και να μην γίνει σε 100 χρόνια.
Ναι.
Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ για την
καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
Γεια σας. Επίσης,
γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ωραία ξεκινήσαμε. Καλό είναι, Γιώργο μου, όταν έχεις απορίες να ρωτάς. Γιατί όσο ρωτάς, μαθαίνεις. Ο κύριος Κυριάκος από το Βουκουρέστι. Ελάτε, κύριε Κυριακό.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια
δεν
σας.
Έχω να συμπληρώσω κάτι.
Να συμπληρώσετε.
Όχι, όχι, δεν έχω εγώ. Αυτό που θέλω να πω ήταν να πω μια καλημέρα. Τώρα βέβαια είμαι καθοδόν από το Βουκουρέστι για τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Είναι ότι σας ακούω στην αλλαγή σκυτάλης το πρωί, γιατί κάθε πρωί πηγαίνω για περπάτημα στις 5, οπότε σας ακούω στην αλλαγή σκητάλης με τον κύριο Παπαδάκη.
Ναι.
Οπότε λέω τώρα μου δώσει ευκαιρία να ακούσω και ολόκληρη την εκπομπή σας. Και λέω, δεν παίρνεις και ένα τηλέφωνο, να χτυπήσεις ένα τηλέφωνο, να σου κρατήσουν έστω για αυτά τα 2 λεπτά μια παρέα, γιατί είμαι στον δρόμο, φτάνω γύρω στις 6.30, 7 παρά στην Ελλάδα μπαίνω.
Α, οπότε θα προλάβετε και σήμερα παράδοση παραλαβή.
Βέβαια, αλλά υπό άλλες συνθήκες, καθοδόν.
Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πιο ξέγνιαστα μπορεί.
Όταν ακούτε κάποιον συνεχές ένα ραδιόφωνο, είναι πάντα αυτή η φωνή, την οποία, ξέρετε, έχεις αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλεις να δεις ποιος είναι, αλλά θέλοντας και εμείς πλέον, διότι μας τα δίνει αυτά η, όπως το λένε, τεχνολογία, οπότε γκουκλάρεις και λες Real FM παραγωγή. Εντάξει, οπότε θα δεις και το
παντάκι. Ναι, μέγα λάθος, το έχω πει εγώ, αυτό είναι μέγα λάθος.
Μέγα λάθος, διότι να ξέρετε, δεν θα το πω από μυθοποίηση, εντάξει, γιατί δεν πρόκειται για μύθο και δεν το λέω υποτιμητικά.
Ναι, καλά, προφανώς δεν υπάρχει ένας μύθος.
Αυτό. Αλλά είναι, ξέρετε, το ραδιόφωνο όπως τα παλιά τα χρόνια, γιατί κλείσαμε τα 50 εσείς και πάμε στα 51, οπότε το ραδιόφωνο πάντα κρατούσε αυτή τη μαγεία του ανθρώπου, του ραδιοφωνικού παραγωγού.
Ναι, κρατήστε τη αυτή τη μαγεία.
Μπράβο. Τώρα δεν μπορώ, πλέον ξέρω ποιον μιλάω.
Όχι, κρατήστε τη. Κρατήστε τη, γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα πατούν.
Ξέρετε, αυτή η πραότητα που κρατάτε στο μικρόφωνο,
ναι,
και ό,τι και αν ακούσετε, ό,τι και αν είναι αυτό, αυτό που σας βγάζω το καπέλο εντελώς όμως είναι ότι αυτό που θα ακούσετε, εσείς, που εγώ δεν κρίνω, ο καθένας μπορεί να πάρει και να πει την άποψη του ελεύθερα, γιατί αυτό κάνετε έτσι κι αλλιώς,
ελεύθερο
είναι το ραδιόφωνο, έτσι ακριβώς. Πάτε και το σκαλίζετε. Λέει τώρα, ας πούμε, αυτά. Έλεγε ο κύριος κάποια πράγματα. Εσύ λέτε, γιατί είναι αυτό, και γιατί εκείνο, και γιατί το άλλο. Ενώ κάποιος άλλος, ας πούμε, θα λέει, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, ο επόμενος.
Είναι αυτό, κύριε Κυριάκο, είναι αυτό που λέμε απορίες μικρού παιδιού.
Κυριάκο.
Ναι.
Είναι, δεν σας άκουσα.
Είναι, λέω, απορίες μικρού παιδιού.
Πώς, αλλά ξέρετε τώρα, να πω την αλήθεια μου, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπε ο κύριος. Εντελώς, δηλαδή, παρόλο που είχα λίγο έτσι διατήρησα την προσοχή, ρε παιδί μου. Λέω, ναι, πας και πιάσω κάποια πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος φάνηκε ότι αυτό το κατέχει. Τα έλεγε πολύ
μεγάλη. Το ζει, δεν το κατέχει απλώς.
Το ζει, μάλιστα. Πάση περιπτώσει, και ξέρετε, μου δεν μπόρεσα, ας πούμε, να καταλάβω σχεδόν τίποτε. Και παρόλα αυτά, εσείς κάνατε και ερωτήσεις. Και λέω τώρα, και ούτε καν την ερώτηση πώς να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία, έστω και από το τηλέφωνο. Να είστε έτσι και να συνεχίσετε όλη το ωραία. Δηλαδή, ακούω το ωραία όλο σου τουλάχιστον προλαβαίνω μέσα στη διάρκεια τη ημέρα.
Ναι.
Ιντερνετικά πάντα και στο αυτοκίνητο τις περισσότερες φορές.
Α, είστε, είναι επάγγελμα που χρειάζεται.
Εργάζομαι, ναι, είμαι στη Ρουμανία τα τελευταία 8 χρόνια. Α. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ναι.
Στη Ρουμανία, άκουγα χτες, προχτές, έλεγε ο κύριος Παπαδημητρίου μαζί με την κυρία Κασίνη, ότι η Ρουμανία, παρά το ότι έχει κάνει ένα ντεμαράζ, ας πούμε, με αυξήσεις μισθών κτλ. Παραμένει πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο. Ισχύει. Δεν το έλεγε. Στοιχεία, πώς το λένε, μέτρησης είναι αυτά. Δεν τα έλεγε αυθαίρετα, πώς το έχουμε.
Εγώ θα το πω τώρα από την Σκοπιά.
Όπως το ζείτε, γι' αυτό ρωτάω τώρα, είναι ευκαιρία.
Ακριβώς. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία η ανάπτυξή της είναι κάτι παραπάνω από αλματώδης. Βέβαια, ναι, το τελευταίο περίπου χρόνο υπάρχει ένας μικρός περιορισμός, διότι το όνομα της, του Ουκρανικού πολέμου και τα λοιπά, και αυτοί ήρθαν και αυξήθηκαν πάρα πολύ τα παγιά τους, ενώ είχαν σχετικά φθηνό ρεύμα, σχετικά φθηνό φυσικό αέριο. Εντάξει, ο μισθός τους είναι κοντά στα 8 εκατοστάρικα, έτσι μεικτά, ο βασικός. 800 κάτι, δηλαδή με όλα τα benefits. Διότι εδώ να ξέρετε ότι ο βασικός μισθός, προκειμένου να μπορέσει να βρει εργατικό χέρι, γιατί δεν υπάρχει, έρχονται λοιπόν όλες οι εταιρείες, όλα οι retailers, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, έρχονται λοιπόν και βάζουν benefit. Δηλαδή, τι λέει κάποιος, παιδί μου, ότι εγώ θα σου δίνω 150 ευρώ ή 700-800 λέει το μήνα, γιατί είναι ένα προς 5, υπολογίστε, ένα ευρώ 5 λέει. Έτσι. Θα σου δίνω, ξέρω εγώ, 800 λέει το μήνα, εάν έρχεσαι. Αν είσαι τυπικός στη δουλειά σου, δηλαδή δεν κάνεις απουσίες. Θα σου δίνω 400 λέει το μήνα σαν πριν για να πηγαίνεις γυμναστήριο. Θα σου δίνω, ξέρω εγώ, μια άλλη εταιρεία 500 λέει έξτρα εάν κάνεις δεύτερο παιδί. Και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός, ο καθένας επινοεί τι benefit θα βγάλει προκειμένου να δελεάσει κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει εργατικό χέρι, δεν βρίσκεις εύκολα. Έτσι. Και την ξέρω τη χώρα στο σύνολό της. Η Ρουμανία λοιπόν είναι μια χώρα η οποία είναι σε ανάπτυξη ακόμη, είναι μια χώρα ασφαλής. Έτσι. Εγώ φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, ζω σε ένα ξενοδοχείο τα 8 χρόνια αυτά στο κέντρο του Βουκουρεστίου, και από το κέντρο του Βουκουρεστίου λοιπόν βγαίνω στις 5 το πρωί, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, παρόλο που ξημερώνει τώρα σχετικά νωρίς, αλλά όταν πάω το χειμώνα είναι νύχτα. Και
ναι,
ας πούμε, να μένω, πού να σας πω τώρα, θα σας πω με βάση Θεσσαλονίκη, να μένω στο Βαρδάρι. Λέμε το έτσι, χοντρά.
Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά.
Και λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το μακριά, έχει να κάνει με το την περιοχή.
Α, γι' αυτό το λέτε.
Αν κάποιος τολμάει, ή στην Ομόνοια, ξέρω εγώ. Αν κάποιος τολμάει 5 ώρα να βγει έξω και χωρίς, πώς να το πω, έτσι, συστολές. Καταλάβατε, θα βγω, θα πάω, έχει πάρα πολλά πάρκα, τεράστια πάρκα, οπότε θα πάω. Μέχρι να στο πάρκο είναι 4 χιλιόμετρα, θα κάνω όλο το πάρκο, θα γυρίσω. Θέλω να σας πω, ρε παιδί μου, ότι έχει ένα καλό αυτή η χώρα, το ότι έχει νόμους που τους έχει σε ισχύ. Δηλαδή, οι νόμοι της ισχύουν. Πριν λοιπόν ξεκινήσω να οδηγώ τα τελευταία, τώρα κατάω και τη γραμμή, εν πάση περιπτώσει, 5,5 χρόνια είχα οδηγό. Έτσι, δεν οδηγούσα στη χώρα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, δόξα τω Θεώ, έχω μάθει τη χώρα, οδηγώ κτλ. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο οδηγός αυτός, γιατί όταν είσαι έναν άνθρωπο όλη μέρα, εκ των πραγμάτων δημιουργείς και μια τυπική σχέση ότι θα είναι και ο άνθρωπός σου, ρε παιδί μου, στη χώρα. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όταν ήταν, ρε παιδί μου, άντε να σε κεράσω μια μπύρα τις Κυριακές και τα λοιπά. Να περιμένετε, μου λείπει να ενημερώσω τη γυναίκα μου. Λέω, τη γυναίκα σε τι κάνουμε. Όχι, λέει, για να έρθει να με πάρει. Έτσι, λέει, τώρα μιλάμε για μια-δυο μπύρες. Μου λέει, γιατί ρε, τι γιατί μου λέει, πάει το δίπλωμα ένα τετράμινο. Πεντάμινο, ξάμινο, αναλόγως.
Ναι.
Τα όρια ταχύτητας, λέει 50 μέχρι 60-65. Δηλαδή, να σας πω κάτι κι εγώ. Μέχρι να φτάσω προμαχώνα, κάνω πάνω κάτω ό,τι λένε τα όρια ταχύτητας. Με το που περάσω το προμαχώνα, έτσι, τι λέει 100-150. Το λέω εγώ. Εγώ. Το λέω τώρα με τα λόγου γνώσεως. Έτσι. Πάση περιπτώσει, η Ρουμανία το βιωτικό τη επίπεδο μπορεί να είναι αυτό που ο κ. Παπαδημητρίου με βάση τα στοιχεία να είναι αυτό. Ο Ρουμάνος όμως προς ώρας ζει καλά. Όχι πλουσιοπάροχα, ζει όμως καλά.
Αυτό είναι σημαντικό αυτό. Να υπάρχει δηλαδή μια ποιότητα ζωής.
Υπάρχει μια ποιότητα ζωής. Φανταστείτε τώρα το πιο απλό, θα σας πω ότι ο στόλος των αυτοκινήτων στη Ρουμανία είναι πενταετίας, εξαετίας. Έτσι. Δηλαδή δεν θα δεις ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, 20 ετίας, 18 ετίας. Θα δεις, αλλά αυτό πάρα πολύ σπάνιο.
Στη χάση και στη φέξη που λέμε.
Ακριβώς, στη χάση και στη φέξη. Αυτό.
Μάλιστα.
Πάσχετος. Να είστε καλά. Χάρηκα.
Καλό εσείς, καλό δρόμο. Καλή επιστροφή, κύριε Κυριάκο. Προσεκτικά.
Θα σας ακούω.
Να είστε καλά. Και καλή ακρόαση. Ωραία. Πατήσαμε λίγο γη. Με τον κύριο Κυριάκο, η αλήθεια είναι. Γιατί ήμασταν λίγο στο... Είχαμε περάσει λίγο στο υπερβατικό. Τι έχει γίνει εδώ, 30 μηνύματα. Πότε προλάβατε, αδέρφια. Γεια σας κύριε Γιώργο, για να δω τι μου έχετε στείλει. Thundercats, Thundercats, ωραίο. Ξεπροβάλλει όπως το σήμα του Batman, αλλά αυτή τη φορά το σήμα των Thundercats πάνω από την Ακρόπολη. Πότε έχει πανσέλνω αλήθεια. Δεν με νοιάζει για το Ροντινέι ρωτάω. Τι φάτσα αυτός ο άνθρωπος. Μανώλη μου σήμερα λέει δεν σου έχω σχολεί, γεια σου ρε πάνω. Ανταυτού λέει μια ματιά από ψηλά όπως προσεγγίζουμε και ήρθα εδώ για το Final Four. Και φυσικά ξέρεις ποιος θέλω να σηκώσει την κούπα, έτσι. Την καλημέρα μου από το Abu Dhabi λοιπόν. Πάνω μου η ζήλια είναι ένα άσχημο συνέο. Ρε φίλε, μια φωτογραφία που έχει στείλει. Η ζήλια, θεωρώ ότι η ζήλια είναι ένα πολύ... άσχημο συνέστημα, ένα λάθος συνέστημα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν σε ζηλεύω. Δεν μπορώ να πω όμως και ότι σε ζηλεύω, γιατί δεν μπορώ να είμαι εκεί, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι εκεί και δεν έχω και τη δυνατότητα και το χρόνο. Κυρίως όμως τη δυνατότητα. Γιατί αν έχεις τη δυνατότητα, νομίζω χρόνο βρίσκεις. Οπότε αφού δεν έχω τη δυνατότητα, δεν μπορώ να σε ζηλέψω. Αλλά είναι ωραία εμπειρία. Την έζησα σε άλλες εποχές. Όταν ήταν λίγο τα πράγματα πιο απλά και πιο... Δηλαδή, όταν είχαμε πάει στο πρώτο Final Four στο Ισραήλ με τα πλοία, ήτανε και αυτό μια εμπειρία, ωραία ήταν. Τι θυμήθηκες τώρα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάνω. Ξέρω ποιος θες να το σηκώσει και εγώ θέλω. Πολύ ωραία φωτογραφία, αλλά... Και αν δεν γίνει αυτό που λέει και το σύνθημα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να το σηκώσει ένας προπονητής. Βέβαια. Και εννοείται ότι υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί όπως θες τον Ολυμπιακό, και εγώ θέλω τον Ολυμπιακό, κάποιοι άλλοι θέλουν τον Παναθηναϊκό και είναι και αυτά απολύτως θεμητό. Καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη μας, είμαι το νούμερο 48. Ένας ονόματι Νόε Χαράρη, Ισραηλινός φιλόσοφος και ιστορικός, λέει για το σοβαρό κίνδυνο που διατρέχει η ανθρωπότητα από την AI. Ναι. Είναι χειρότερη λέει από την ατομική βόμβα, γιατί η χρήση της απαιτούσε την ανθρώπινη βούληση, ενώ η AI παίρνει απόφαση από μόνη της. Ο Γιαναράς είχε δηλώσει ότι η AI είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Ένας διευθυντής της AI είχε δηλώσει: ζούμε την τέλεια καταιγίδα, θα έλεγα να μην κάνετε παιδιά, γιατί τρομάζουν τον κόσμο, αφού όλα είναι μια χαρά. Τι βγαίνουν λίγοι και κάνουν τέτοιες δηλώσεις άνθρωποι του πνεύματος και της επιστήμης. Ζήτω το ChatGPT και το μεγάλο τσιμπούσι που έρχεται. Άραγε σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Γέλια που θα κάνουμε. Τελικό Φενέρ Μονακό. Κάνατε και πρόβλεψη, κύριε Βαγγελία. Δεν ξέρω σε 10 χρόνια εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνουμε σε ένα λεπτό. Ξέρω τι θα κάνουμε σε 10 χρόνια, δεν το ξέρω. Ζούμε την τέλεια καταιγίδα. Θα σας πω λοιπόν κάτι τώρα μεταξύ μας τελείως. Χτες, επειδή είχε στείλει και ένα μήνυμα ένας φίλος που έλεγε ότι εγώ πληρώνω και που εγώ είχα αμφισβητήσει τη μέθοδο, όχι ότι πληρώνει ο άνθρωπος, δεν το ξέρω, πριν είμαι στην τσέπη κανενός. Δηλαδή είχα πει ότι εγώ δεν θα πλήρωνα, ας πούμε, για να έχω chat τέχνητη νοημοσύνη, τέλος πάντων. Artificial intelligence. Δεν θα πλήρωνα. Αυτά τα δωρεάν που έχουν συμπαθητικά είναι, μέχρι και καλά είναι. Δεν μου χρησιμεύει πουθενά και στη δουλειά μου. Είναι φετζίδικο, αλλά δεν έχει καμία πρακτική. Για μένα, έτσι το λέω, μην παρεξηγηθώ. Χθες λοιπόν μιλούσα με έναν συνάδελφο και μου για αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ανταλλάξαμε μερικές απόψεις και μετά μου έστειλε ένα βίντεο, το οποίο είναι αναφορά σε ταινία βέβαια αυτό. Και βλέπω ότι θα κυκλοφορήσει, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στους κινηματογράφους, αλλά δυστυχώς κάποιες κόπιες διατίθενται ήδη στο διαδίκτυο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ολόκληρη ταινία, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπήκα λοιπόν χθες στον πειρασμό να παίξω λίγο με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή κάτι που είδα το πρωί και μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό. Ξεκίνησα λοιπόν μια κουβέντα, λάθος είναι αυτό που λέω, γιατί για να ξεκινήσει μια κουβέντα πρέπει να υπάρχουν δύο μέρη, ανθρώπινα. Βασικό. Ξεκίνησα λοιπόν μια κουβέντα η οποία ήταν ενδιαφέρουσα από την αρχή. Στην εξέλιξή της όμως σχεδόν ξέχασα ότι μιλούσα με μηχανή. Το ξέχασα. Το παρέκαμψα με χαρακτηριστική άνεση. Μέχρι εδώ καλά είναι. Κυρία Ιωάννα, αυτά που είπε ο ακροατής στην αρχή, εγώ προσωπικώς δεν τα αμφισβητώ όλα, αλλά επειδή δεν έχω τις γνώσεις, τα αμφισβητώ ως μη υπαρκτά. Τώρα αν, τι να σας πω, αν ανοίξω το πρωί την πόρτα μου και βρω αποδείξεις απ' έξω, δεν το ξέρω. Δύσκολο πάντως. Ο κύριος Σάκης, πραγματικά λέει, τις τελευταίες τρεις μέρες γελάω με το επίπεδο δημοσιογραφίας για το ιστορικό, όπως αποκαλούν, Final Four. Ποιο ιστορικό? Ιστορικός είναι ο Πανιώνιος. Αν έχεις πάει και στη Σμύρνη, καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Ουσιαστικά λέει, δεν υπάρχει καμία απολύτως είδηση και οι δημοσιογράφοι γράφουν ανούσια άρθρα και ανούσιες λεπτομέρειες. Πώς συναντήθηκαν οι προπονητές στο λόμπι του ξενοδοχείου και χαιρετήθηκαν κτλ. Εντάξει, Κυριάκη, η αλήθεια είναι ότι σπάνια θα έχεις ειδήσεις πριν από μια τέτοια διοργάνωση. Η είδηση πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι πολύ καινούριο και να φέρνει κάποιους ανθρώπους πολύ έξω από τα νερά τους. Νομίζω εγώ. Χτες, λέει, να σε κρατήσω, να Γιάννη σου έγραψε ότι η απόδειξη ότι στη Γάζα δεν συντελείται γενοκτονία είναι ότι ο πληθυσμός αυξάνεται. Μπορεί, λέει, να σου στείλει μια ακαδημιακή παραπομπή που να αποδεικνύει ότι το δεύτερο αποκλείει το πρώτο. Δεν ξέρω, μας ακούει. Αν μπορεί, θα το. Φαντάζομαι, μας ακούει. Αν μπορεί, θα το στείλει. Αν υπάρχει. Γιατί για να στείλεις κάτι πρέπει πρώτα να το βρεις, αλλά για να το βρεις πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, έχω ακούσει πολλά ανόητα στο ράδιο, αλλά αυτό αξίζει βραβείο. Και μάλιστα λέει ο ίδιος στην εκπομπή που ακολούθησε, έστελνε άνανδρα μηνύματα. Άνανδρα δεν ξέρω αν ήταν. Τ' άκουσα κι εγώ ένα μήνυμα που του είπα: αν θες κάτι με το Μάνολη, στείλ το στο Μάνολη. Το άκουσα αυτό που το είπε ο κύριος Παπαδάκης. Τώρα τι έστειλε δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Γιατί φροντίζω. Καλά, χτες είχαμε και το σεισμό εντωμεταξύ. Δηλαδή, γυρνούσα και σε κάποια στιγμή έχω παρκάρει και γίνεται ο σεισμός. Και δεν επέστρεψα, βέβαια, αλλά ήμουν σε μια συνεχή επικοινωνία με το Στραβελάκι για το τι γίνεται, τι θα βγει, τι θα κάνω. Και άργησα λίγο να... Αυτό που λέμε καμιά φορά, η ολιγόρη ξεκούραση, χθες πήρε παράταση. Η κυρία Δήμητρα από το κάτω Νευροκόπη, γεια σας, λέει, κύριε Μανώλη, επιτέλους σήμερα μου έφτιαξε ηλεκτρονικός να βρω το mail του σταθμού Real. Καλή εκπομπή και ο κύριος μαζί σας. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Χαιρετισμούς στον Ευρωκόπη μας. Σας στέλνω και δύο φωτό, έχετε την αγάπη μου. Πολύ ωραία εκπομπή του κύριου Λαβίδη. Χαίρομαι. Λοιπόν, η μία φωτό είναι ψαράκια βλέπω, πατατούλες βλέπω, μια χαρά. Σαλατούλα βλέπω, δεν θέλει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Καλά είναι. Μποστανάκι βλέπω έχετε φτιάξει. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια, κυρία Δήμητρα. Αυτό τώρα η τρίτη φωτογραφία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν απεικονίζει κάτι που δεν το καταλαβαίνω εγώ. Έτσι, αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Δήμητρα. Να είστε καλά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κυρία Έλλη. Άκουσα από δημοσιογράφο της Θεσσαλονίκης. Δεν διαβάζω το όνομα. Ότι ο Ντόναλντ Τζον Τραμπ πιέζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φύγει όλ και όλθ από κινέζικα και ρωσικά χέρια αντίστοιχα και να περάσουν σε εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων. Έχετε εσείς κάτι, ακούσει κάτι, μήπως μίλησε και για τον νέο ιδιοκτήτη στον ΠΑΟΚ. Για τον νέο ιδιοκτήτη στον ΠΑΟΚ θα ο κύριος Σταυρακάκης συναρμόδιζε να μας πει. Για το άλλο πάντως που μου λέτε δεν υπάρχει, δεν γουνιέται φίλο. Ακόμα είμαστε σε μια, κρατάμε μια στάση. Λίγο περίεργη. Αυτό. Ερχόμαστε η Ελοχή. Εντάξει, καλώς να ορίστε. Τι ακούμε, λέει βραδιάτικο κύριος Γιώργος. Γεια σας, κύριε Γιώργο. 30 Μαρτίου λέει βρέθηκαν Μητσοτάκης Νετανιάχου. Ύστερα το Ισραήλ έβαλε 12 στην Ελλάδα. Μπράβο. Σε ένα τραγούδι που μιλάει για τη γενοκτονία. Εδώ, ας πούμε, μιλάει τέχνη. Ας πούμε, απορώ, ένας ολόκληρος πλανήτης καταλαβαίνει ότι ο Νετανιάχου σκοτώνει ένα έθνος. Γιατί αυτή η παγκόσμια δύναμη δεν μπορεί να τον σταματήσει. Θυμήστε μου αυτή την ερώτηση για να σας την απαντήσω. Όταν θα κατανοήσουμε όλοι, και εγώ βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα, αγαπητέ φίλε, φίλοι, δεν ξέρω, και από το όνομα μάλλον γυναικείο μου φαίνεται, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη έχουμε στα χέρια μας με το εργαλείο της ψήφου, μιλάμε για μεγάλη δύναμη και μεγάλη ευθύνη όμως. Σε κάθε περίπτωση. Off the record. Γεια σας Τεκ. Το κρατάω αυτό που μου στείλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλει διάβασμα καλό. Ξεσχόνισμα. Λοιπόν. Φτάσαμε στα 54 λεπτά μετά τις 2. Νομίζω ότι αξίζουμε ένα τραγουδάκι. Για να φτάσουμε μέχρι το δελτίο περίπου και να επιστρέψουμε μετά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
δύο εργοθέατες, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας τον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδήλωτες και τα στιχάκια εμβριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς, και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες, μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο φευγά της εξουσίας. Τύχη μας διαδήλωτες και τα στιχάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας. Πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό, απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου καλησπέρα.